Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ακούτε την εβδομαδιαία ιατρική ενότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για το λεγόμενο λουμπάγκο, το οποίο είναι βέβαια λατινική λέξη, αλλά σημαίνει πόνο στο κάτω μέρος της μέσης.
Άρα, αρχικά να σας ρωτήσω, γιατρέ, πώς προκαλείται το λουμπάγκο και πόσο κοινή πάθηση είναι.
Για να δούμε πώς προκαλείται, Αλέξανδρε, θα πούμε έτσι πολύ περιληπτικά την ανατομία. Η πλάτη μας, η μέση μας δηλαδή, αποτελείται από σπόνδυλους, μικρά κόκαλα, τα οποία μεταξύ τους έχουν έναν δίσκο. Ο δίσκος αυτός επιτρέπει την ευελιξία, τόσο ώστε να μπορούμε να κινούμαστε, αλλά είναι και σαν μαξιλάρι μεταξύ των σπονδύλων. Και οι σπόνδυλοι συνδέονται μεταξύ τους και με αρθρώσεις, και αυτό επιτρέπει την κίνηση, με αρκετούς συνδεσμούς, όπως επίσης και τους μύες που προκαλούν την κίνηση. Όλο αυτό το λειτουργικό, ας το πούμε, αυτή η λειτουργική οντότητα, εάν προσβληθεί ένα μέλος από αυτά και όχι κατά ανάγκη το κόκαλο το ίδιο, δημιουργείται πόνος. Είναι πάρα πολύ κοινός. Ένας στους 6 Αυστραλούς αυτή τη στιγμή έχει αυτό το πρόβλημα και 80% του πληθυσμού της γης σε κάποια φάση της ζωής τους θα έχουν λαμπάγο, θα έχουν πόνο στο κάτω μέρος της πλάτης.
Να σας ρωτήσω, γιατί κάπου έχω διαβάσει ότι μπορεί ορισμένες φορές αυτό να σχετίζεται και με ψυχολογικούς παράγοντες, με άγχος, με στρες. Ισχύει αυτό?
Αυτό ισχύει όντως, αν και περισσότερο οι ψυχολογικοί παράγοντες κάνουν την κατάσταση να μείνει περισσότερο. Ούτως ώστε όταν κάποιος έχει αυτό το πρόβλημα, ενώ έχει την κατάλληλη αγωγή και τα λοιπά, επειδή ανησυχεί ότι κάτι δεν πάει καλά, ο πόνος επιδεινώνεται, διότι όπως ξέρουμε υπάρχει μια σχέση, ψυχοσωματική σχέση μεταξύ της ψυχολογίας του ανθρώπου και των σωματικών συμπτωμάτων.
Ποια είναι τα σημάδια κινδύνου, γιατρέ?
Πρώτα απ' όλα να πούμε για τα συμπτώματα, τα οποία είναι βασικά πόνος, είτε είναι οξύς, είτε είναι αμβλής, είτε είναι σουβλίες, είτε είναι σπασμωδικός μυϊκός πόνος και ακαμψία, δηλαδή δεν μπορεί ασθενής να κάνει τις κινήσεις όλες τις οποίες μπορεί να κάνει με την μέση του. Παράγοντες κινδύνου είναι όταν ο ασθενής έχει γνωστές παθήσεις όπως οστεοπόρωση και καρκινώματα, διότι και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνει κάταγμα στους σπόνδυλους. Εάν ο ασθενής αρχίζει και χάνει βάρος, εάν ο ασθενής έχει πυρετό, εάν έχει συμπτώματα όπως της ισχυαλγίας, τα οποία μεταφέρουν τον πόνο της μέσης στα ένα ή στα δύο κάτω άκρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοινό. Ή αν ο πόνος τέλος πάντων δεν γίνει καλύτερα μετά από μερικές εβδομάδες κατάλληλης αγωγής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής θα πρέπει να ζητήσει περισσότερη βοήθεια. Τις περισσότερες φορές τα συμπτώματα φεύγουν, είναι λειτουργικός ο πόνος όπως είπαμε και όχι ανατομικός, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά στο μηχανισμό, θα πάρει τον κατάλληλο καιρό του και χρειάζεται μία εκτίμηση από τον θεράποντα γιατρό.
Πέρα από την εκτίμηση και τη διάγνωση, πόσο περίπου διαρκεί και πώς αντιμετωπίζεται?
Θα ήθελα να πω κάτι για την εκτίμηση, γιατί πολλοί ασθενείς ζητούν επειγόντως να γίνουν απεικονίσεις, δηλαδή είτε ακτινολογικές, είτε αξονικές, είτε μαγνητικές. Θα ήθελα να πω εδώ ότι μετά από ένα κατάλληλο ιστορικό και μια φυσική εξέταση που δεν έχει σήματα κινδύνου, ο ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται απεικονίσεις, γιατί συνήθως θα δείξουν προβλήματα που δεν χρειάζονται θεραπεία. Ειδικά η μαγνητική θα δείξει πάρα πολλά πράγματα τα οποία όλοι έχουμε και τα οποία δεν χρειάζονται καμία επέμβαση και θα δημιουργήσουν ανησυχία στον ασθενή.
Τα οποία σχετίζονται με την οστεοαρθρίτη, δεν να πούμε.
Ακριβώς, με την πάροδο του χρόνου γερνάμε. Όλοι γερνάνε και γερνάει και το οστεομυϊκό κέντρο μας, ας πούμε, στην πλάτη. Οπότε η θεραπευτική αγωγή συνίσταται σε αναργητικά ελαφρά, όπως είναι η παρακεταμόλη, μη στηροειδή αντιφλεγμονώδη, το οποίο όμως θα πρέπει να γίνουν υπό επίβλεψη γιατρού, γιατί υπάρχουν ανδενδείξεις και έχουν τα προβλήματά τους, μπορούν να δημιουργήσουν υπέρταση, μπορούν να δημιουργήσουν αντίδραση με μερικά φάρμακα που παίρνουμε ίσως για την πίεση και ειδικά μπορούν να επηρεάσουν και το στομάχι. Μια πολύ καλή έτσι, αγωγή είναι η φυσιοθεραπεία, ειδικά η υδροθεραπεία. Το περπάτημα μέσα σε μια πισίνα, βέβαια αυτό γίνεται κάτω από την επιτήρηση φυσιοθεραπευτών και βοηθάει πάρα πολύ με τους μύες. Και κανονικές ασκήσεις, περπάτημα όσο μπορεί βέβαια ο ασθενής και μετά από μερικές εβδομάδες θα γίνει οπωσδήποτε καλύτερα.
Τέλος, γιατρέ, να σας ρωτήσω πώς προλαμβάνετε το λουμπάγκο και κατά πόσο, εφόσον υποστούμε ένα επεισόδιο, μπορούμε να ξαναυποστούμε και άλλα.
Οπωσδήποτε υπάρχουν έτσι, παράγοντες κινδύνου για το απλό λουμπάγκο για το οποίο μιλήσαμε και αυτό είναι η στάση μας στην εργασία, στο σπίτι, πώς καθόμαστε, πώς στεκόμαστε αν έχουμε μια κύρτωση, θα προσπαθήσουμε πάντα να είμαστε όρθιοι, πώς σηκώνουμε βάρη, θα πρέπει να λυγίζουμε τα γόνατά μας και να σηκώσουμε το βάρος με τα κάτω άκρα, με το γόνατο και όχι να χρησιμοποιούμε τη μέση μας σε αυτή την κίνηση, το κατά πόσο κάνουμε άσκηση και φυσικά να αποφύγουμε και το υπέρβαρος, διότι αυτό βάζει περισσότερη δύναμη πάνω και στα γόνατα αλλά και στη σπονδυλική στήλη και έχει γνωστοποιηθεί επίσης μία σχέση με το κάπνισμα, το οποίο επιδρά αρνητικά στο λουμπάγκο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.